Hyvää keskipäivää, Tiedekysy studiossa Joonas Turunen. Tänään aiheena muun muassa biopankit, joihin tullaan keräämään ihmisperäisiä näytteitä tieteellistä tutkimusta varten. Kuulostaa jännältä, siitä kuulemme lisää ohjelman lopulla. Tänään myös tarjolla kasvien kemiaa, mutta alkuun lähdemme elokuvan ja aivojen maailmaan. Aalto-yliopistossa tutkitaan esimerkiksi sitä, miten aivot reagoivat erilaisiin ärsykkeisiin ja kokemuksiin, kuten vaikkapa musiikkiin. Nyt tutkimus on edistynyt niin pitkälle, että aivotutkijat ovat toteuttaneet kokonaisen elokuvan yhdessä Aalto-yliopiston elokuvatutkijoiden ja taiteilijoiden kanssa. Tuloksena on syntynyt niin sanottu aivoelokuva, josta kuulemme lisää nyt. Tervetuloa studioon elokuvan tekijä ja tutkija Pia Tikka.
Kiitoksia.
Puhutaanpa ensin tästä aivoleffasta. Aivotutkimus ja elokuvataide kohtavat puolituntisessa ihmissuhdedraamassa. Millä tavalla elokuvaa voi hyödyntää aivojen tutkimuksessa?
Elokuvaa voidaan hyödyntää niin kuin itse asiassa erittäin merkittävällä tavalla aivotutkimuksessa, koska elokuvassa me voidaan tuoda tämmöiseen aivotutkimuslaboratorioon pala elämää. Eli tähän asti aivotutkimuksessa on tutkittu hyvin paljon tämmöisiä yksinkertaisia stimuluksia, ääniä ja stillkuvien muodossa ja näin poispäin. Niin tämmöinen kompleksiset niin kuin elämään liittyvät aspektit, niin niitä on ollut vaikeampi tutkia. Ja elokuva tarjoaa tämmöisen mahdollisuuden, että tosiaan napataan pala todellista elämää, sosiaalista vuorovaikutusta ja tuodaan se sitten aivotutkimuslaboratorion elokuvan muodossa.
Eli tosiaan tässä on kyse siitä, että kun Aalto-yliopistossa on näitä elokuvan tekijöitä, joilla on paljon kokemusta, niin he ovat tehneet yhteistyötä aivotutkijoiden kanssa ja aivotutkijat ovat saaneet vaikuttaa myös siihen, minkälainen tästä elokuvasta tulee. No kun lähdetään tekemään puolituntista ihmissuhdedraamaa, niin minkälaisia asioita aivotutkijat halusivat tähän elokuvaan lisätä?
No tämä oli just tämä pointti on siinä, että juuri nämä ihmissuhteet ja kompleksiset sosiaaliset vuorovaikutussuhteet on erittäin tärkeitä. Ja tässä haluttiin sitten rakentaa semmoisia tilanteita ikään kuin normaalista vuorovaikutustilanteista ihmisten välillä ja sitten rakentaa niistä myös semmoisia äärimmäisiä tilanteita. Eli haettiin niin kuin tasapainoa sen välillä, että niin kuin ikään kuin normaali vuorovaikutus, niin kuin me tässä olemme nyt normaalisti vuorovaikutuksessa ja sitten semmoisiin niin kuin rajumpiin tilanteisiin.
Eli tosiaan voisimme pikkusen valottaa tätä elokuvaa. Siinä on kolmiodraama. Voisitko Pia Tikka vähän kertoa radion kuuntelijoille, että mitä siinä elokuvassa nyt ainakin perusraameiltaan tapahtuu?
Perusraamilla siinä oli lähtökohtana se, että juuri tästä niin kuin aivotutkimuksen suunnasta ajatellen, niin haluttiin rakentaa sellaisia tilanteita, missä tosiaan kolme ihmistä kohtaa toisensa. Siinä on tämmöinen yritysjohtaja, isä, hyvin menestynyt henkilö ja hänen poikansa, joka on tuleva perimään tämän yrityksen jossakin vaiheessa ja sitten tämän pojan rakastettu. Ja tämän elokuvan kulun myötä sitten tässä nämä niin kuin ihmissuhteet sotkeutuu sillä tavalla, että tämä nainen sotkee tämän isän ja, tai rikkoo tämän isän ja pojan välit.
Eli aika rankkoja aiheita. No sitten tietysti aivotutkijoita kiinnostaa, että miten nämä asiat näkyvät siellä koehenkilöiden aivoissa. Nimittäin tässä elokuvaa katsellessa, tai kun elokuvaa näytettiin, niin oli kaksi koehenkilöä. Oli Prisma Studion toimittaja Pirjo Koskinen ja sitten elokuvaprofessori Aleksi Bardy, jotka olivat tällaisessa fMRI-laitteessa, eli toiminnallisen magneettikuvauksen laitteessa. Minkälaisia asioita sieltä etsittiin, kun nämä koehenkilöt elokuvaa katsoivat? Mitä tutkijat halusivat sieltä nähdä?
Yksi lähtökohta on se tietysti, että näissä tutkimuksissa pitää olla paljon koehenkilöitä. Eli tämmöinen kaksi henkilöä on oikeastaan liian vähän vielä, että voidaan tehdä niin kuin selkeää päätelmää siitä, että millä tavalla niin kuin näihin eri elokuvassa esitettyihin asioihin ihmiset yleensä reagoi. Et me haetaan semmoista 20-25 hengen joukkoa sitten, kun päästään tässä tutkimuksessa eteenpäin. Siinä haetaan niin kuin tämmöisiä emootioihin liittyviä reaktioita. Esimerkiksi emootiot rakentuu pitkälti, niin kuin, tai sosiaalinen vuorovaikutus rakentuu pitkälti emootioihin. Ja se, että miten niin meidän koehenkilöt emotionaalisesti kokee näitä tilanteita, näitä rajujakin tilanteita siellä elokuvassa, niin se näkyy sitten siellä aivodatassa.
Ja nyt ilmeisesti langoilla on myös Prisma-studion toimittaja Pirjo Koskinen, jonka oli tarkoitus tulla tänne studioon, mutta valitettavasti Pirjon lapsi sairastui, hän joutui jäämään kotiin, mutta ei se mitään. Otamme puhelin yhteyden nyt Pirjoon. Pirjo, oletko kuulolla?
Täällä ollaan. Oi vain.
Hyvää päivää ja hyvää vointia sinne kotiin. Kiitos. Pirjo, pääsit katsomaan elokuvan magneettikuvauslaitteesta käsin. Minkälainen katsomiskokemus tämä oli?
No tietenkin hirveän erilainen, koska se pömpeli, mihin me työnnettiin makuasennossa, niin se on jo itsessään niin kuin kaikkea muuta kuin tavallinen leffateatteri. Ja sitten kun siellä kuitenkin on niin kuin se magneettikuvauslaite itsessään pitää aika kovaa meteliä, niin siinä on niin kuin korvasuojat ja ääni tulee sitten niiden, tai niin kuin sillä johdetaan korviin suoraan, mutta sitten on kuulokkeet, mitkä estää, ettei se magneettikoneen meteli tule. Ja sitten on varsinkin mulla, kun mulla on vielä silmää, että mun tarvii saada sieltä sellaiset lasit, mitkä ei lähde sitten sen magneettikentän mukana niin kuin lentämään, koska metalli ei saa olla ollenkaan sitten siinä laitteessa. Ja sitten se pömpeli vielä, minkä kautta se elokuva katsotaan, niin ihan tällaisia fyysisiä asioita oli ensin paljon. Ja sitten toki sen niin kuin ajattelin myös sitäkin, että on nyt mun aivoja skannataan samalla ja että reagoinkohan mä oikein ja tunnenkohan mä oikein ja mitä jos mun aivoissa löytyykin jotain poikkeavia juttuja mun reagoinnista vasta, että tällaista niin ei ne nyt millään voinut olla vaikuttamatta, no. Mutta mielenkiintoinen, erittäin mielenkiintoinen kokemus.
Niin Pirjo, tosiaan aivoisi kuvattiin, että tietystikään kaikkia voin itse nähdä samalla, mutta mitä sieltä paljastui?
Joo, sitten kun me päästiin kuuntelemaan niitä tuloksia myöhemmin, niin tosissaan meidän aivoissa on primitiiviset osat, se liskoaivot, mantelitumakkeet, nehän reagoi niin kuin hyvinkin niihin varmaan, mihin oli tarkoitettukin, että kun se pojan naisystävä flirttaili sen pojan isän kanssa, meidän molempien sekä Aleksin että mun mantelitumakkeet sitten reagoi aika niin kuin aktivoitui sen aikana. Sitten se etenee se elokuva ja sitten siinä oli muun muassa sellainen kohtaus, kun se nainen laskelmoidusti itkee sille poikansa tai poikaystävänsä isälle. Ja sitten niihin kyyneleihinkin, krokotiilin kyyneleihin meidän aivot, myöskin mantelitumakkeet aktivoitu siinä. Ja sitten oli semmoinen kohtaus, se eteni vielä siitä kyynelehtymiskohtauksesta suuteluun. Ja sitten aivot sanoi, että noin ei saa tehdä, että meidän otsalohkoissa niin etuosassa näkyi semmoiset reaktiot, että se tulkittiin mulle niin, että siellä on käyttäytymisen kontrollointiin liittyvät asiat tai tunteiden kontrollointiin ja sitten käyttäytymisen seuraamusten arviointiin liittyvät alueet ja ne aktivoitu, joka tavallaan niin kuin kertoo siitä, että meidän mielestä ei ollut oikein ja että semmoinen käyttäytyminen niin kuin meidän kummankaan koodistossa ei ole ihan sitä, miten niin kuin pitäisi tehdä. Se oli musta vähän huvittavaakin. Että.
No, elokuvassa näkyy myös rajuja juttuja. Siellä näkyy muun muassa verta. Ja sinä katsoit elokuvaa yhdessä elokuva-alan ammattilaisen Aleksi Bardin kanssa. Tietysti Aleksi Bardi katsoo elokuvaa ammattilaisen silmin ja ehkä osaa nähdä sellaisia temppuja läpi, joita elokuvan tekijät käyttävät. Mutta kun katsottiin teidän molempien aivoja samaan aikaan, niin poikkesivatko tulokset toisistaan?
Joo, tuossa äskeisessä mitä puhuin, niin sinne meni aika nätisti samalla tavalla. Mutta sitten tosissaan näissä väkivaltakohtauksissa, niin mullehan oli semmoinen, siinä on semmoinen kohtaus, että se nainen istuu sängyllä ja pistää neulalla molempiin sorminpäihinsä niin kuin ihon läpi. Ja sitten se mun mielestä tekee se jotenkin kauhean niin kuin ikävällä tavalla, että kaivaa pitkään sitä ihoa ennen kuin se menee sitten mukaan ihon läpi ja tulee mukaan verta. Ja mulle se oli tosi inhottavaa, vaikka mä oon itse pistellyt ihmisiä, mä oon yhdeltä ammatiltani hoitaja, niin ei mulla ikinä niin kuin ollut ongelmia sen pistämisen kanssa, mutta tossa se tehti jotenkin niin ikävän näköisesti, että se oli mulle siinä koko elokuvassa se niin kuin voimakkain tunnereaktio ja nimenomaan ikävällä puolella.
Miten se näkyi siellä aivokuvissa, se ikävä reaktio?
No se oli ainakin semmoisessa, mun mielestä se oli just siinä mantelitumakkeen aktivoitumista niin kuin käyrässä. Niin kun siitä pystyttiin tekemään semmoinen koko käyrä, että milloin tunneskaala meni niin kuin vähän laimeampana ja milloin korkeampana. Niin mulle se oli ihan semmoinen punainen iso piikki, se neulanpistokohta sitten. Ja tietenkin sitten se tarkoittaa niin kuin siellä aivojen alueessa niin verenvirtausta, voimakkaampaa verenvirtausta, että vertahan kulkeutuu sitten niille aktiivisille osille.
Aivan,
enemmän.
Ja Pirjo, sinä olet tehnyt tästä jutun TV1 Prisma Studioon, ja juttu nähdään tänään illalla kello 20 alkavassa Prisma Studiossa. Pirjo, nyt kiitoksia oikein paljon haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja me jatkamme täällä studiossa elokuvan tekijän ja tutkija Pia Tikan kanssa. Tosiaan, paitsi olet tehnyt elokuvia, niin olet myös lähtenyt tutkimaan elokuvaa ja ennen kaikkea elokuvien ja aivojen suhdetta. Ja melko uusi tutkimusala on neurosinematiikka. Mistä siinä on kyse?
Neurosinematiikassa periaatteessa lähtökohtaisesti juuri halutaan tutkia elokuvaa neurotutkimuksen avulla. Eli miten elokuvan tekemisen niin kuin konventioita ja elokuvan tekemisen tapoja, että miten ne vaikuttaa ihmisiin. Neurosinematiikkahan liittyy niin kuin tämmöiseen laajempaan naturalistiseen neurotieteeseen, jossa halutaan juuri käyttää, niin kuin tässä ohjelman alussa puhuttiin, tämmöisiä luonnollisia ärsykkeitä, eli luonnollisia tilanteita, ja sillä tavalla niin kuin tutkia sitten ihmisaivojen toimintaa yleisemmin.
Eli tavallaan tässä tutkimuksessa, joka on Aalto-yliopiston hanke, niin tässä saavat hyötyä sekä elokuvan tekijät, jotka voivat tästä ehkä ottaa jotain oppia tuleviin elokuviin, ja toisaalta aivotutkijat, jotka voivat käyttää tätä elokuvan antamaa koetilannetta hyväkseen. Mikä voisi olla seuraava tutkimusaihe aivojen ja elokuvan suhteen? Mihin tästä voisi jatkaa?
No meillähän on Aalto-yliopistossa niin kuin kiinnostusta myöskin tämmöisen kahden ihmisen neurotieteeseen. Eli tavallaan mä näkisin, että siitä puolivälissä niin kuin elokuvatutkimuksen ja tämmöisen niin kuin kahden ihmisen vuorovaikutustilanteen välissä meillä on vielä semmoinen tilanne, jota me ei olla vielä toteutettu, missä meillä on tämmöinen responsiivinen, esimerkiksi tämmöinen responsiivinen avatar, eli jonkunlainen virtuaalinen ihmishahmo, joka lennossa reagoi niin kuin tässä sitten tämän kokijan, katsojan kokemuksiin, ja voidaan rakentaa tämmöinen niin kuin vuorovaikutussysteemi. Niin kuin tämmöisen ihan fMRI-tutkimuslaitteeseen. Se voisi olla niin kuin mulla itselläni seuraava suunta.
Toinen tutkimusalue, mistä on ollut puhetta, on neurohormonaalinen tutkimus. Mistä siinä taas on kysymys?
No mä en itse ole niin kuin spesialisti tässä niin kuin aivojen välittäjäaineiden tutkimuksessa, tässä neurohormonaalisessa tutkimuksessa, mutta lähtökohtaisesti juuri elokuvien vaikutusta tutkittaessa, niin mulla on semmoinen intuitio ja tunne, että tämmöinen niin kuin meidän aivojen neurohormonaalinen kemiallinen systeemisyys vaikuttaisi hyvin merkittävästi siihen, että minkälaisia elokuvia me esimerkiksi halutaan katsoa. Eli voidaan kysyä, että minkä takia niin monet naiset haluaa katsoa romanttista komediaa ja miksi niin monet miehet haluavat sitten illalla töiden jälkeen pelata sitä first person shooting gamea. Tässä voi olla jonkunlaista tämmöistä niin kuin kemiallista addiktiota tietyn tyyppiseen elokuvakerrontaan tai tädeen.
Niin tässä on siis yksi esimerkki, miten aivotutkimus ja sitten ikään kuin viihde, teollisuus ja taide yhdistyvät. Kuinka vaikeaa tai kuinka helppoa on ollut löytää yhteinen sävel aivotutkijoiden ja sitten elokuvataiteilijoiden välillä? Kuinka helposti löytyy yhteisiä työkaluja, joilla voidaan tutkimusta tehdä?
Se on löytynyt yllättävän helposti ja tosi hienosti, että nyt tämä tutkimusprojekti, juuri tämä aivoelokuva, josta tässä on puhetta, niin tähän on toteutettu aivoaalto-tutkimusryhmän myötä. Se on Aalto-yliopiston tämmöinen kärkitutkimushanke, joka on erityisesti perustettu, niin kuin rakennettu niin, että siinä on tämmöiset moni tieteellistä ryhmää, siinä on aivotutkijoita, siinä on myöskin ekonomisteja ja taloustieteen asiantuntijoita ja sitten on elokuvan tekijöitä. Ja tämä tosiaan, niin tämä on toiminut todella hienosti ja se yhteinen kieli ja yhteinen kiinnostus ihmisen mieleen on se yhteinen kiinnostus niin kuin ihmisen mieleen on se, mikä meitä niin kuin ajaa ja pitää yhdessä ja yhteinen kielikin on löytynyt sitten tutkimusryhmässä.
Ja tuloksena on tosiaan syntynyt elokuva, joka on tällä hetkellä tutkimuskäyttöön suunnattu. Onko mahdollista, että jatkossa tämä elokuva näytettäisiin aivan itsenäisenä elokuvana, vai pysyykö se siellä tiedeyhteisön sisällä sellaisena tutkimusvälineenä, tämä puolituntinen, jonka olette valmistaneet?
Tämä elokuva on tässä, meillä on semmoisia kohderyhmiä tässä niin kuin mielessä, joiden tavallaan tämä tutkimus tulee varmaan viemään useita vuosia. Että se niin kuin valmistuu ja sitä ennen sitä elokuvaa itsessään niin kuin ei haluta tuoda niin kuin ulos normaali levitykseen, mutta ehkä jossain vaiheessa sitten 3-4 vuoden päästä tämmöinenkin voisi tapahtua.
Tässä on yksi asia, mikä nousi esiin näissä tutkimuksissa, oli se, että kun tätä elokuvaa katsoo, niin on tietty lähtöodotus, että ikään kuin normaalin ihmisen aivot reagoivat tällä tavalla ja sitten taas henkisesti poikkeavan ihmisen aivot reagoivat toisella tavalla. Esimerkiksi psykopaatin aivot eivät ehkä tunnistaisi näitä kaikkia tunteita, joita elokuvassa esitellään. Olisiko mahdollista, että elokuvan avulla sitten testataan ihmisiä, että oletko psykopaatti vai et?
No sanotaanko näin, että ihmisiä ei niin kuin halua kategorioida sillä tavalla, mutta se on fakta faktum, että meillä on, vaikka olemme hyvin samanlaisia sinänsä keskenämme me kaikki ihmiset, niin meillä on myöskin meissä on eroja. Ja yksi eroalue, mikä meitä kiinnostaa, on just tämä sosiaalisen vuorovaikutuksen hahmottaminen. Eli niin sanottu normaali henkilö hahmottaa, pystyy näkemään valehtelua ja muuta tämmöistä hahmottamaan. Ihmisistä on sellainen ihmisryhmä, joka ei välttämättä tunnista valehtelevaa ihmistä, vaikka se olisi niin kuin ilmiselvää kasvoeleiden ja niin kuin ilmeistön kautta. Esimerkiksi Asperger-henkilöt ovat tällaisia, jotka muuten erittäin niin kuin lahjakkaita ja älykkäitä henkilöitä, mutta heillä saattaa olla tämmöinen sosiaalinen ongelma. Sitten on toinen ääripää on sitten tämä juuri nämä psykopaatit, joilla sitten on niin kuin aivan loistava kyky hahmottaa ja tunnistaa meissä tämmöisiä heikkouksia, eli juuri näitä emootioihin vaikuttavia asioita ja sitten manipuloida niitä omaksi hyödykseen.
Ja nyt tämän tutkimus on mahdollista elokuvan kautta. Katsotaan, mitä siitä seuraa. Pia Tikka, kiitoksia oikein paljon vierailusta Tiede Ykkössä.
Kiitos.
Ja me siirrymme aivan muihin aiheisiin sitten. Miten on mahdollista, että kasvien tanniinit voivat olla tuhohyönteisille turmioksi, mutta ihmisille iloksi ja hyödyksi? Kysymykseen saadaan vastaus nyt alkavan kasvikemiaa-sarjan ensimmäisessä osassa. Tammessa on erityisen paljon antimikrobisia tanniineja. Tämä näkyy muun muassa siinä, että menneen syksyn lehdet ovat vielä näin keväällä aivan ehjiä, ja kielojen versojen on valoon päästäkseen puhkottava maan lehtimatto. Tänään siis puhutaan tanniineista tammimetsässä.
Nyt Peippo siellä on.
Joo.
Tammen oksalla istuu.
Pähkinäpensaat kukkivat, sinivuokot sinisinä, Suomen suurimman tammilehdon rinteillä Turun Ruissalossa. Turun yliopiston kemian professori Juha-Pekka Salminen, haluat kertoa meille tannineista, millä tavalla tanninit nyt sitten meitä koskettavat?
Tanninit on tyypillinen yhdisteryhmä, mitä kaikista kasveista löytyy, ja tavallinen ihminen varmaan tuntee ne aika hyvin punaviinin vaikuttavina ainesosina. Ainakin niin, miten ne limakalvolla tuntuu kuivina aineena, saa joidenkin mielestä punaviinin maistumaan epämiellyttävältä ja toisten mielestä jopa erittäin maukkaalta.
Mistä ne tanninit tulevat siihen punaviiniin?
Punaviinin ne tulee tyypillisesti kahta reittiä, eli jos puhutaan yhdentyyppisistä tannineista, niin ne tulee tammen sydänpuusta, kun viiniä on kypsytty tammitynnyreissä. Toisaalta toisen tyyppisiä tannineja voi tulla rypäleestä, varsinkin rypäleen kuoresta. Ja riippuen kummasta lähteestä ne on peräisin, niin vaikutus on hieman erilainen limakalvolla. tammitynnyreissä, kun tehdään tämä erilaisten alkoholijuomien kypsytys, niin näistä tammitynnyreistä vapautuu nimenomaan ellakitanniin kaltaisia yhdisteitä. Ja toisaalta, jos kypsyttäminen tapahtuu nykyään jopa metalliastiossa, niin sinne jopa lisätään tammilastuja, jotta se sama efekti saada aikaan.
Ovatko tanninit terveellisiä sitten?
Riippuu keneltä kysyy ja ketä niitä nauttii. Hyönteisten kannalta ne ei välttämättä olekaan terveellisiä. Se, miksi ne on haitallisia hyönteistoukille, johtuu taas siitä, että hyönteisillä suolen pH on jopa 90 luokkaa, eli hyvin emäksinä. Vähän niin kuin näitä korin putkimiestä hyönteiset täynnä, eli hyvin emäksinä liuossa ja sisällä. Ja tämä emäksinen olosuhde saa sitten taas tanninit hapettumaan, josta seuraa se haittavaikutus. Kun taas ihmisillä olosuhteet, vatsalaukus on hyvinkin neutraalit tai happamat, jolloin vastaavaa hapettumista ei pääse tapahtumaan, eli tällaista haittavaikutusta ei synny sitä kautta, mitä hyönteisillä.
Syntyykö terveysvaikutuksia sitten?
Tanninin terveysvaikutuksista, kun puhutaan, niin ollaan montaa mieltä. Et tällä hetkellä näyttää siltä, että niiden terveysvaikutukset syntyy lähinnä sitä kautta, että ne hajoaa ihmisen ruoansulatuksessa ja metaboliitit siirtyy verenkiertoon. Ja nämä metaboliitit on niitä, jotka aiheuttaa positiivisia terveysvaikutuksia.
Minkälaisia?
No, on havaittu viitteitä siitä, että muun muassa rintasyövän estoon nämä saattaisi olla jonkinlaisia käyttökelpoisia aineita. Etenkin jos riittävän määrä tanniinia tulisi ihmisellä normaali ravinnon mukana.
No mitkä ruoka-aineet nyt sitten on sellaisia, joista tanniinia saisi?
No kesäisin tulee mieleen tietenkin mansikat. Mansikat on aika hyviä tanniinilähteitä. Vadelma, lakka esimerkiksi. Hyviä tanniinien lähteitä pähkinöistä löytyy vastaavasti. Ja nimenomaan pitäisi olla sitten tietynlaisia tanniineja, että helposti mennään harhateille, kun kuvitellaan, että kaikki tanniinit on samanlaisia, mutta pitäisi sitten osata syödä oikeanlaista ruokaa.
Eli professori Juha-Pekka Salminen, teillä syödään sitten paljon mansikoita.
Sanotaan sillä, että miten tämä näkyy omassa elämässä, tämä työ ja harrastus, niin ehkä puutarhassa näkyy parhaiten, eli sinne tullaan valitsemaan vain niin sellaisia kasveja, jotka tuottaa oikeanlaisia tanniineja.
Kuten?
Mansikoiden lisäksi monet kellukat, esimerkiksi poimulehti on varmaan kaikille tuttu.
Mutta te pistätte sitä sitten salaatin joukkoon, poimulehti.
No niitä voi periaatteessa käyttää varsinkin tällä lailla, kun alkukesästä ottaa, eli silloin kun ei ole vielä kovinkaan paljon hyönteisten syömäjälkiä.
Ja poimulehti on se, jossa se viipyy se kastepisara siinä keskellä.
Kyllä, se on varmaan tyypillisin kuva, mikä kaikilla on kasvikirjoista, eli juuri näin. Esimerkkinä koivu. Koivu voidaan ottaa. Koivusta lähinnä hieskoivu, rauduskoivua ei voi kovinkaan korkealle mainostaa tässä mielessä, mutta hieskoivua voi, kuten myös tunturikoivua.
Mihinkä suurempaan aineryhmään nyt nämä tanniinit kuuluu, jos vielä ajatellaan tätä kasvien kemiaa?
No suurempi yhdistelmä, mihin ne kuuluu, fenoliset yhdisteet, eli puhutaan polyfenoleista. Varmaan ihmiset tuntee polyfenolit muun muassa tumman suklaan terveyttä edistävinä aineina.
Mutta ne ei ole sitten tanniineja.
No tumma suklaa itse asiassa on tanniineja myöskin. On tanniineja nimenomaan kondensoituihin tanniineihin liittyviä molekyylejä.
Mulla on sellainen nuoruuden muisto, kun tulin tänne Ruissaloon ja piti perustaa oma pesä tänne, niin tämä oli erittäin epämiellyttävä tämä maisema, kun kaikki nämä jättitammet niin oli melkein niin kuin lehdettömiä, vaikka kesäkuuta oltiin jo pitkällä, kun toukat oli syönyt ne. Kaikkialla oli semmoisia toukkia.
Sama ongelma on täällä ollut pari-kolme vuotta nyt perän jälkeen, eli huomattavia massa esiintymiä on ollut hyönteistoukkia syömässä tammelehtiä ihan viime kesinäkin.
No mitä tammi sitten tekee?
No tammi ei ole sinällään moksiskaan, mutta sanotaan niin, että mitä enemmän hyönteisiä kasveilla on kasveja syömässä, niin vaikuttaa siltä, että kasvit lähtee yhä tehokkaammin puolustautumaan hyönteisiä vastaan. Ei välttämättä tuottamalla enemmän tannineja, mutta tavallaan tuottamalla tehokkaampia tannineja. Eli molekyylit on erilaisia ja vaikutusmekanismit on erilaisia. Toisaalta hyönteisethän hyötyy näistä haitta-aineista myöskin. Sitä moni ei tule ajatelleeksi sitä, että niistä voi olla hyönteiselle jopa hyötyä. Että ne on tavallaan haitallisia, mutta toisaalta kun ajatellaan sitä, että hyönteisiä esiintyy luonnossa tämmöisinä massaesiintyminä. Ja kun niitä on riittävän paljon, niin loiskannat alkaa nousuun. Ja jos ravinnon mukana tulee hyönteisille sellaisia ainesosia, jotka pystyykin sitten näitä loisia vastustamaan, niin siitä saattaa olla hyönteisille tavallaan jopa tämmöinen nettopositiivinen vaikutus. Eli niiden esiintymät ei kuolekaan pois niin nopeasti kuin muuten olisi tehnyt. Eli vähän niin kuin kalamaksen öljy tavallaan lapsilla, että maistuu pahalta, mutta on terveellistä.
Vuosi sitten saitte Science-lehteen artikkelinne nimenomaan tästä aiheesta. Tanniinit ja kasveja syövät hyönteiset ja niiden vuorovaikutus. Käsitinkö mä oikein, että tämän Science-lehden artikkelin perusidea oli se, että evoluutio, mikä kasveissa tapahtuu, kun hyönteiset niitä syövät, niin on tosi nopeaa?
Se oli nopeeta. Siinä tapauksessa me tutkittiin iltahelokki-nimistä kasvilajia, ja se on kovin eri tilanne mitä tammella, koska tammihan ei kovinkaan nopeasti uusiudu, mutta iltahelokki taas uusiutuu joka vuosi, niin siinä evoluutio nähtiin jopa tapahtuvaksi 3-4 vuoden aikajänteellä. Eli hyönteisten vaikutus oli hyvinkin merkittävä iltahelokki-evoluution kannalta. Se on sellainen kasvi, joka tuottaa maailman monimutkaisimpia tanniinimolekyylejä soluihinsa. Ja se oli hyvä lähtökohta, koska sen avulla pystyttiin tanniinien evoluutiota tutkimaan myöskin.
Tapahtuiko niin sitten ihan, ei nyt ihan lajiutumista voinut tapahtua sentään 5 vuoden aikana?
Ei tapahtunut lajiutumista, eli puhuttiin lähinnä mikroevoluutiosta, eli lajin sisällä eri genotyypit yleistyi ja toiset harvinaistui. 3 genotyyppiä taisi vaan kuolla sukupuuttoon kokeen aikana, ja nyt seuraava tutkimuksen kohde onkin tavallaan makroevoluutio, eli iltahelokkisuvussa tiedetään olevan yli 120 alalajia, ja jotenkin ne on evoluution saatossa aikoinaan syntynyt.
Mitä? Siis nyt ollaan Turun yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa Ruissalossa. Tässä on sotilaallisessa ojennuksessa koivu, ja minkä takia professori Juha-Pekka Salminen otitte nyt sitten sakset yhtäkkiä?
Tässä on tämmöinen kemisti niin kuin minäkin, niin ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta kertoa, että onkohan nämä nyt sitten rauduskoivuja vai mahdollisesti hieskoivuja. Me on nyt kemiallisia menetelmiä kehitetty siihen, että voitaisiin tässä silmusta kertoa nopeasti laboratoriossa, että kumpi koivulaji nyt on kyseessä, ja sen takia viedään näytteitä nyt laboratorioon.
Siis silmu kertoo, kumpi koivu laji?
Kyllä, periaatteessa yksi silmu riittää. Että yhden silmun puolustusaineet on rauduskoivussa ja hieskoivussa kohtuullisen erilaisia. Eli me saadaan sitten sellainen sormenjälki selville silmun kemiallisesta koostumuksesta. Ja se sormenjälki kertoo meille, kummasta lajista ihan oikeasti on kysymys. Eli hieskoivulla on varmaankin noin 5-10 kertaa suuremmat konsentraatiot näitä yhdisteitä.
Näin palattiin Turun Ruissalosta Pasilaan. Toimittaja oli Riitta Vauras. Ohjelman loppuun asiaa biopankeista. Monet meistä eivät ole sellaista kuulleetkaan, mutta biopankit ovat tulossa vahvasti, ja pian tullaan jo monilta sairaaloihin tulevilta potilailta kysymään suostumusta sairaanhoidon yhteydessä otettaviin näytteisiin. Biopankit tulevat palvelemaan erityisesti tieteellisen tutkimuksen tarkoitusperiä. Mutta mistä niissä on tarkemmin kysymys, se selviää tässä toimittaja Niina Oisalon jutussa.
Turkuun on perustettu Suomen ensimmäinen biopankki. Tänne tullaan keräämään suomalaisten kudos- ja verinäytteitä, kun biopankkilaki astuu voimaan syyskuun alussa. Turun Auria biopankki keskittyy aluksi syöpänäytteiden keräämiseen. Pääsin seuraamaan eturauhasleikkauksesta saadun kudosnäytteen matkaa leikkauspöydältä biopankkiin tutkimusassistentti Krista Bergendaalin ja patologi Pekka Taimenen opastuksella.
Olen juuri saanut leikkaussalista tämän eturauhasen, ja nyt taitan sen jäihin ja lähden nopeasti kuljettamaan patologialle. Minulla on tässä mukana jäähilettä Styrox-boksissa ja sitten vaan nopeasti patologialle.
Eli me ollaan täällä kahden sairaalarakennuksen yhdistävässä tunnelissa. Miten nopeasti tämä eturauhanen pitää nyt sitten saada pankkiin niin sanotusti?
Mitä nopeammin, niin sitä parempi. Eli kaikki työvaiheet yrittää tehdä mahdollisimman nopeasti, niin sitten saadaan niin hyvälaatuinen näyte kuin mahdollista.
Joo, eli nyt tultiin tänne labraan ja mitäs laitteita sulla tässä on?
No niin, eli tässä on meillä käytössä tällainen kudospora, joka on hankittu hiljattain tällaisen eturauhasen tuorekudoksen käsittelyyn. Ja tällaisella kudosporalla voidaan porata tuoreen kudoksen sisäosasta kudoskappaleita, joita sitten voidaan käyttää erilaisiin tutkimustarkoituksiin. Tällä samalla metodilla me otetaan täältä eturauhasen sisältä 3 eri kudoslieriöitä. Se, mitä jää jäljelle, kiinnitetään tyrokslevyyn, tästä voidaan sitten tehdä RNAn ja DNAn eristystä. Ja tästä sitten päättää biopankin asiantuntijaryhmä. Parafiinissahan tämä kudosmateriaali säilyy sitten vuosikymmeniä. DNA säilyy miltei loputtomiin.
Auri ja biopankin pilottihanketta vetävät lääketieteen dosentti Heli Salminen-Mankonen ja patologian professori Olli Karpeen Turun yliopistosta. Mitä hyötyjä biopankkitoiminnalla tavoitellaan?
Potilaista otettuja näytteitä, eli kudos- tai verinäytteitä, niillä voidaan tehdä perustutkimusta ja sitä kautta esimerkiksi kehittää parempia hoitomenetelmiä, parempia diagnostiikkamenetelmiä ja niin edelleen. Ja yksi esimerkki on, että näistä potilasnäytteistä, niin niistä voidaan tehdä esimerkiksi tämmöisiä koemalleja, joilla sit voidaan testata uusien lääkkeiden tehoa.
Niin tietysti biopankki palvelee akateemisia tutkijoita, jotka saa näitä näytteitä ja tietoa käyttöön. Ne tekee siitä sitten erilaisia tutkimuksellisia innovaatioita, joita sitten lääketehtaat voi taas hyödyntää tulevaan lääkekehitystyöhönsä, joka taas sitten tietysti hyödyntää potilaita, koska he saavat uusia parempia lääkkeitä. Eli kansalaiset toivottavasti on se suurin hyötyjä. Biopankin perustoimintaperiaatteena on, että jokainen tutkija, joka on saanut biopankista näytteitä, niin palauttaa sen raakadatan biopankkiin. Eli mitä enemmän niitä biopankin näytteitä tutkitaan, sitä enemmän niihin kerääntyy sitä tietoa, joka voisi olla hyödyksi jopa sen yksittäisen potilaan tulevaisuuden diagnostiikalle tai terveydentilalle. Niin meidän ei tulevaisuudessa tarvitse niitä arvokkaita näytteitä edes enää antaa eteenpäin tutkimukseen, vaan me voidaankin sitä jo aikaisemmin tuotettua tietoa antaa sitten niihin tulevaisuuden tutkimuksiin.
Voidaan vielä entistä paremmin näitä potilaita, joilla tällä hetkellä on erilainen diagnoosi, niin jakaa heitä alaryhmiin. Me tiedetään, että monet taudit on itse asiassa kuitenkin kirjotauteja. Ja jotta oikeaa potilasta voidaan hoitaa oikealla tavalla, niin meillä pitää olla vielä tarkempi ymmärrys siitä, että mihin alaryhmään tietyssä diagnoosissa kukin potilas kuuluu. Siihen nämä biopankkinäytteet yhdistettynä tietoon antaa vastauksia. Kun meillä on tämmöistä tietoa, niin me voidaan kehittää entistä parempia lääkkeitä ja entistä parempia diagnoosimenetelmiä.
Ihan käytännössä, mitä täällä biopankissa sitten on? Mitä sinne kerätään?
No, tällä hetkellä biopankki itse asiassa koostuu näistä vanhoista diagnostisista patologian näytearkiston näytteistä. Tulevaisuudessa, sitten kun biopankkilaki astuu voimaan, käytännössä siis biopankilla ei ole omaa näytekeräystoimintaa, vaan kaikki se näytekeräys tapahtuu sen normaali diagnostiikan yhteydessä. Eikä mitään ylimääräisiä toimenpiteitä ei edelleenkään potilaille tehdä, mutta jos heiltä otetaan diagnostiseen tarkoitukseen verinäyte, niin siitä voidaan sitten sen loppu laittaa biopankkiin tai ehkä mahdollisesti ottaa yksi putki biopankkia varten.
Kudokset ja veri on pääasia. Sitten voidaan tietenkin verestä ja kudoksista eristää DNAta, jolloin sit näyte on tavallaan niin kuin yksinkertaisemmassa ja vähemmän tilaa vievässä muodossa. Nämä lääketieteen tekniikat, nimenomaan tutkimustekniikat, on kehittynyt valtavasti. Ja esimerkiksi 50 vuotta sitten nämä tämmöiset patologian näytearkistot, eli nämä parafiinivaletut kudokset, niin niistä oli hyvin hankala tehdä monipuolista tutkimusta, mutta nyt nämä uudet DNA-sekvenointiteknologiat on ratkaisevasti muuttanut tilanteen. Eli nyt näitä näytteitä voidaan käyttää ihan yhtä hyvin kuin tuorenäytteitä esimerkiksi DNA-analyyseihin.
No miksi aika oli kypsä perustaa tämä biopankki juuri nyt?
No tietysti tämä lainsäädännön syntyminen on se tietysti se perusasia, niin saataisiin paremmin näitä näytekokoelmia tutkimuskäyttöön. Toisaalta se olisi avoimempaa ja nämä näytteiden luovuttajat olisi enemmän tietoisia siitä, että mihin heidän näytteitään käytetään ja voisivat myös sitten itse ihan antaa suostumuksensa siihen, että heidän näytteitään joko saa käyttää tai toisaalta heillä on oikeus myös kieltää se näytteiden käyttö. Eikä siinä vaiheessa, kun biopankkilaki tulee voimaan, nämä vanhat on ne sitten diagnostisia tai tutkimusnäytekokoelmia, voidaan siirtää niin sanotulla ilmoitusmenettelyllä biopankkiin. Et siinä vaiheessa esimerkiksi, jos meillä on lehdessä ilmoitus, että nämä siirretään biopankkiin, jos ihminen ei sitä halua, niin on tarkat ohjeet, että millä tavalla hän voi sen siirron estää. Eikä biopankkilaki määrittelee, että jokaisen perustettavan biopankin pitää kuvailla oma toimialueensa. Ja Aurio Biopankin toimialue nyt on tietysti tämä terveystieteellinen ja lääketieteellinen tutkimus ja siihen liittyvä tuotekehitys. Se näytteiden anto tutkimukseen on kaksivaiheinen prosessi. Siihen tarvitaan aina eettisen toimikunnan lupa. Lisäksi meillä on sitten vielä Biopankissa tieteellinen ohjausryhmä, joka arvioi jokaisen näytepyynnön. Tulevaisuudessa siitä vaiheessa, kun biopankkilaki tulee voimaan, se tarkoittaa sitä, että jokainen potilas, joka ennakkokutsulla tulee sairaalaan, saa sen kutsukirjan yhteydessä tämän biopankin suostumuskaavakkeen ja lisäksi sellaisen informaatiopaketin ja tiedotteen siitä, että mitä biopankki ja biopankkitutkimus on. Ja sitten siinä vaiheessa, kun hän tulee sairaalaan ja osastosihteeri kysyy näitä muitakin suostumusasioita, niin siinä vaiheessa sitten kysytään tätä biopankkisuostumustakin. Esimerkiksi jo laissa kerrotaan, että näitä näytteitä tai tietoja ei voida käyttää mihinkään rikostutkintaan tai muuhun viranomaisvalvontaan tai vakuutusyhtiöihin tai muuhun, että hän suostuu vain siihen, että hän antaa sen näytteensä biopankkitutkimukseen. Lisäksi hän suostuu siihen, että siihen voidaan yhdistää hänen terveystietojaan, mutta tietysti yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa ja biopankki ei koskaan luovuta tunnisteellista tietoa eteenpäin, vaan kaikki näyteluovutukset tapahtuu anonyymisti.
Maailmalla biopankkeja on perustettu viime vuosien aikana paitsi USA:han, Kiinaan ja Kanadaan, myös useisiin Euroopan maihin, kuten Ruotsiin, Itävaltaan ja Isoon-Britanniaan. Biopankkihankkeet ovat kohdanneet myös kritiikkiä. Huolenaiheista suurin on ollut yksityisten lääkefirmojen mahdollisuus saada käyttöönsä biopankkien tutkimustuloksia ja hyötyä niistä rahallisesti. Mitä periaatepäätöksiä Suomen uudessa biopankkilaissa tehtiin koskien yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä?
Periaate on se, että mitään näytteitä ei myydä lääkeyrityksille. Lääkeyritykset voi tehdä yhteistyötä biopankin kanssa, mutta ei tosiaan niin, että näytteet siirtyisivät minnekään biopankista. Lähinnä se yhteistyö voi olla tutkimusprojekteja, joissa esimerkiksi biopankki tai sen sidosryhmät tekee tutkimusta, josta saatava tieto on sitten lääkeyhtiön käytettävissä, jolloin tietenkin lääkeyhtiö rahoittaa tämän tutkimuksen. Tämä on semmoinen vähän uudenlainen konsepti, niin sanottu public-private partnership. Perusperiaate on, että kaikki se tieto, mikä tämmöisessä yhteistyössä tulee olemaan kaikkien käytettävissä. Sitä ei voida tehdä niin kuin yritysten yksin oikeudella. Mutta toki sitten se jatkokehittely, mihin nämä löydökset antaa aiheen, niin voi sitten johtaa siihen, että yhtiö sitten pääsee kehittämään uutta lääkettä ennen muita. Mielipiteet on muuttumassa. Eli julkinen puoli näkee, että meillä on tämmöinen näytevaranto ja tietovaranto, jota ei kannata jättää hyödyntämättä, kun mietitään, että miten ihmisten terveyttä voidaan kehittää. Toisaalta lääkeyritykset on nähnyt, että tämä henkilökohtainen lääketiede ja koko tämä niin kuin lääketieteen tieto on muuttunut niin pirstaloituneeksi, että he tarvitsevat sitä potilastietoa, jotta näitä uusia lääkkeitä ja uusia hoitomuotoja voitais viedä eteenpäin. Tämä on se tapa, jolla tämmöinen lääkekehitys, se onnistumistodennäköisyys saadaan entistä parempaan huomaan. Lääkkeiden kehittäminen on erittäin kallista. $1 miljardia uudesta lääkkeestä on niin kuin aivan tavanomainen summa. Ja se tietenkin heijastuu sitten lääkkeiden hinnoissa. Ja oikeastaan niin kuin paras tapa alentaa näitä hintoja on, että ne onnistumisprosentti nykyisestä ehkä 10-20% saadaan paljon korkeammaksi. On olemassa tämmöinen Euroopan laajuinen biopankkiyhteisö, ja yhtenä agendana siellä tässä BBMRI-konseptissa on juuri luoda Eurooppaa laajuisesti tällaisia public-private partnership-konsepteja, mutta täytyy sanoa, että Aurion biopankki on kyllä ensimmäisten joukossa luomassa nyt näitä malleja.
No, miksi tällaista ei ole aikaisemmin sitten tehty?
Varmaan tässä on niin kuin parikin syytä, että tämä lääketeollisuus on ollut hyvin suojelevainen omia keksintöjään ja omia projektejaan kohtaan, eikä ole halunnut semmoista avoimuutta, mitä sitten taas tarvitaan, jotta julkinen puoli voisi lähteä tämmöiseen yhteistyöhön. Mutta tosiaan, kun olen todennut, että nämä nykyiset mallit ei toimi, eli kehitetään aika pitkällekin lääkkeitä, vaan jotta voitaisiin todeta, että ei ne nyt sitten toimineetkaan, niin lääketeollisuus on joutunut miettimään uusia toimintamalleja, ja sillä lailla sitten tulleet vastaan niistä lähtökohdista, jotka sitten julkiselle puolelle on niin kuin edellytys, jotta se toiminta voisi olla eettistä.
Suomessa on kerätty jo 100 vuoden ajan ihmisperäisiä näytteitä, mutta tähän asti ne ovat olleet sijoitettuna hajalleen 10 eri laboratorioihin. Uuden lain myötä näytteet keskitetään 5 yliopistollisen keskussairaalan yhteydessä sijaitseviin biopankkeihin. Suomen ensimmäinen on tulossa Turkuun, ja myöhemmin oman biopankkinsa saavat Helsinki, Tampere, Kuopio ja Oulu. Mitä erityispiirteitä Suomen biopankkitoiminnassa on, ja miten yksittäinen suomalainen voi hyötyä antamalla näytteensä niiden käyttöön?
Meidän vahvuus on julkinen terveydenhuolto. Meillä on potilaat kautta Suomen oikeastaan saa saman tasosta, korkeatasosta erikoissairaanhoitoa. Siellä ei tapahdu niin kuin potilaiden suhteen valikoitumista, niin kuin Amerikassa, jossa huippusairaalassa hoidetaan kalliilla hinnalla maksavia potilaita, joka johtaa jo siihen, että potilaat eivät ole edusta keskivertoa, mikä Suomessa on niin kuin yksi hyvä puoli.
Sanotaan, että meillä on hyvin pitkät perinteet tähän. Siis Kansanterveyslaitos on jo aloittanut ensimmäiset tämmöiset niin sanotut populaatiokohortit 60-luvun lopulla. Siis terveiltä vapaaehtoisilta ihmisiltä on kerätty erilaisia verinäytteitä ja kyselty erilaisia asioita kyselylomakkeiden avulla.
Yksittäiselle potilaalle me ei luvata eikä halutakaan luvata hyötyä tästä biopankkitoiminnasta. Mutta tämä on nyt tapa niin kuin edistää tätä suomalaista terveydenhuoltoa ja löytää niitä mahdollisuuksia, millä Suomen lääketieteellinen tutkimus saadaan edelleenkin pysymään vahvalla tasolla. Ja lääketieteellinen tutkimus viime kädessä on sitä, joka hyödyttää tulevaisuudessa hoidettavia potilaita.
Näin biopankista kertoi toimittaja Niina Oisalo. Ja tässä olivat Tiedeykkösen aiheet tänään. Muistetaan vielä loppuun, että tänään illalla voi nähdä TV1 Prisma-studiossa lisää tuosta aivotutkimuksen käyttöön valmistetusta elokuvasta, josta oli ohjelman alussa puhetta. Prisma-studio siis kello 20 TV1. Kiitos seurasta, palataan asiaan perjantaina.